რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. შეცვლის თუ არა მიშელის შეთანხმება ვითარება საჭარის ადგილობრივ პარლამენტშიც.
დღეს ხმა გარემოებების გათვალისწინებით და შეგვიძლია ვიმშელოთ ამ საკითხზე.
დააშფოთებს ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც სექტორის გამოცოცხლების პირველ ნიშნებს ხედავენ.
ნელ-ნელა ძალას იკრებს. იმედი გვაქვს, რომ მოსახლეობის კეთილგონიერებით იქნება დაავადებით ეს კოვის სიტუაცია და ხელახლა ჩავიგეტოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი იწყებს უკრაინის მოსაზღვრე ტერიტორიებიდან ანექსირებული ყირიმიდან დამატებითი სამხედრო ძალების გაყვანას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დღეს გამოაცხადა, რომ ქვეყნის დასავლეთ და სამხრეთ სამხედრო ოლქებში შეერაღებული ძალების მზატყოფნის საკონტროლო შემოწმება სრულდება და მანევრებში მონაწილე სამხედროებს მუდმივი დისლოკაციის ადგილებზე ხვალიდან დააბრუნებენ. შოიგუ დღეს ანექსირებულ ყირიმში დაესწრო სამხედრო წვრთნების დამასრულებელ ეტაპს. მისი ინფორმაციით, მუდმივი დისლოკაციის ადგილებში დაბრუნების პროცესი 1 მაისისთვის დასრულდება. შოიგუს განცხადებითვე, მოულოდნელი შემოწმების მიზნები სრულადაა მიღწეული და რუსეთის ჯარმა აჩვენა, რომ ქვეყნის საიმედო დაცვა შეუძლია. მანევრებში, რომელიც უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში აპრილის პირველ კვირაში დაიწყო, მონაწილეობდნენ რუსეთის 58 და 51 არმია და 3 სადესანტო მოიერიშე და საჰაერო სადესანტო პოლკი. უკრაინამ საკუთარ საზღვრებთან რუსი სამხედროების თავმოყრა საგანგაშოდ და ახალი აგრესიისთვის მზადებად მიიჩნია, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ, ასევე ევროკავშირმა, რომლებიც რუსეთისგან მანევრების შეწყვეტას მოითხოვდნენ. საქართველომ კიევში დააბრუნა კონსულტაციისთვის თბილისში 1 წლის წინ გამოძახებული ელჩი თეიმურა შარაშენიძე. დიპლომატი უკვე შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას და მის მოადგილეს ვასილ ბონდარს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინული მხარე მიესალმა თბილისის გადაწყვეტილებას ელჩის დაბრუნების თაობაზე და ეს ნაბიჯი დადებითად შეაფასა, განსაკუთრებით უკრაინის საზღვრებთან და დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ესკალაციის ფონზე. ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროც, რომელიც აღნიშნავს, რომ კიევში საქართველოს ელჩის დაბრუნება პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და სალომე ზურაბიშვილს შორის 15 აპრილს გამართული სატელეფონო საუბრისას მიღწეული შეთანხმების შედეგია. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, შეხვედრისას მხარეებმა ხაზი გაუსვეს სწრაფვას უკრაინულ-ქართული ურთიერთობების გააქტიურების და რეგიონში უსაფრთხოების განსამტკიცებლად ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობისკენ. მინისტრის მოადგილემ ვასილ ბონდარმა საქართველოს ელჩს დეტალურად უამბო უკრაინის აღმოსავლეთსა და აზოვის შავი ზღვის რეგიონში სიტუაციის გამწვავების შესახებ, რაც უკავშირდება რუსეთის პროვოკაციულ და დესტაბილიზაციის გამომწვევ ქმედებებს. ელჩმა თეიმურა შარაშენიძემ უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადა და დაადასტურა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საქართველოს ურყევი მხარდაჭერა. მინისტრის მოადგილემ და ელჩმა განიხილეს წლის განმავლობაში უმაღლეს დონეზე კონტაქტების გრაფიკი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ელჩი კიევიდან კონსულტაციისთვის გამოიძახა 2020 წლის მაისში, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დანიშნა რეფორმების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ. 9 აპრილს საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადა მის საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო ძალების თავმოყრით გამოწვეული ვითარების გამო და განაცხადა, რომ საქართველომ კიევში ელჩი სასწრაფოდ უნდა დააბრუნოს. Brüsselში ვიზიტი დაასრულა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ პარლამენტის დეპუტატმა ირაკლი კობახიძემ. ის Facebook-ზე აქვეყნებს ევროკავშირის ხელმძღვანელების და ევროპარლამენტარების ჩამონათვალს, რომლებსაც ბრიუსელში შეხვდა და წერს, რომ ევროკავშირი მყარად უჭერს მხარს საქართველოს და მის ხელისუფლებას. ირაკლი კობახიძის თანახმად, ყველა აქებს ქართულ ოცნებას დიალოგის წარმატებით დასრულების უზრუნველყოფისთვის. როგორც მართული პარტიის თავმჯდომარე აცხადებს, ქართული ოცნება შეიყვანს საქართველოს ევროკავშირში. ბრიუსელში იმყოფებიან პარტია ლელოს ლიდერები, მათ ევროპარლამენტარებს შესთავაზეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას თავდებობა, რათა დაუყოვნებლივ შეიცვალოს მისი აღკვეთის ღონისძიება და პატიმრობიდან გათავისუფლდეს. ლელოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძის განცხადებით, ეს იქნება პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის აუცილებელი წინაპირობა და ინიციატივა ბრიუსელში ინტენსიურად განიხილება. ევროპარლამენტარებს ასეთივე წინადადებით მიმართავს ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატად არჩეული სალომე სამადაშვილი, რომელმაც თანაპარტიელებისგან განსხვავებით ხელი მოაწერა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ შეთანხმებას. ბატონი მელიას პირადი გადაწყვეტილება დატოვებს თუ არა საპატიმროს, მაგრამ შეთანხმებაში შეთავაზებულია ზომები მისი გათავისუფლებისთვის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა, რომელიც დღეს მარნეულში იმყოფებოდა და ამერიკული კუთხე გახსნა. დეგნანის თქმით, შეთანხმების მიღწევა მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. კმაყოფილია, რომ პარტიებმა მოახერხეს შეთანხმების მიღწევა. ეს რთული და ხანგრძლივი პროცესი იყო და ნამდვილად მოითხოვდა მხარეთა გამბედაობას და ლიდერობას იმისთვის, რომ წასულიყვნენ კომპრომისზე, რაც შეთანხმებაში ასახული განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა. ელჩის შეფასებით, 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენები ძალიან მტკივნეული ეპიზოდია მთელი საქართველოსთვის და მნიშვნელოვანია პარტიების შეთანხმნენ წარმატების მიღწევაზე ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით. ამით აღნიშნული მოვლენის გამო პასუხისმგებლობის თავიდანაცვლება არ მოხდება, მაგრამ ქვეყანას წინსვლის საშუალებას მისცემსო, განაცხადა ნაკელი დეგნანმა. მისვე შეფასებით, შეთანხმება ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოს აძლევს საშუალებას იმუშაოს იმ უდიდეს გამოწვევებზე, რაც ამჟამად ქვეყნის წინაშია, მათ შორის ეკონომიკის აღდგენა, COVID-თან გამკლავება და ბევრი სხვა გამოწვევა, რასაც სრულად ფუნქციონირებადი პარლამენტი სჭირდება. საქართველოში 300,000 გადააჭარბა კორონავირუსის ეპიდემიის განმავლობაში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა. ბოლო 24 საათში ჩატარებული თითქმის 28,000 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1,226 შემთხვევა. დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 4.38%-ია, ბოლო 1 კვირის 4.37%. და ბოლო 14 დღის 3.55%. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 10 პაციენტი გარდაიცვალა, 688 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. გასული დღის განმავლობაში აიცრა 1426 ადამიანი, 15 მარტიდან აცრილია 33,337. 2020 წლის 26 თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 300,264 შემთხვევა, მათგან 283,557 გამოჯანმრთელების. COVID-19-ით გარდაცვლილია 3,981 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მოქმედი ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებმა დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვეს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა, შეზღუდვების შემსუბუქება და ამ შემსუბუქებამდე მისასვლელი გზების და რეგულაციების განხილვა. მოთხოვნებს შორისაა კომენდანტის საათის გაუქმება და რესტორნების შაბათ-კვირა სამუშაობა, მით უმეტეს როცა ქვეყანა უნდა იწყებდეს ტურისტული სეზონისთვის აქტიურად მზადებასო. ტურისტული სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით, ეს ორი შეზღუდვა ქვეყანას უამრავ უცხოელ ტურისტს აკარგვინებს, მაშინ როცა ამ სექტორის გამოცოცხლების პირველი ნიშნები უკვე არსებობს. ამ ტენდენციაზე ლაპარაკობენ და მსგავსი მოთხოვნები აქვთ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს, მაგალითად კახეთის რეგიონში, თუმცა იმასაც უფრთხიან, რომ ეპიციტუაციის გაუარესების გამო შესაძლოა ახალი შეზღუდვები დაწესდეს. საქართველოში ეპიციტუაციის გაუარესების მიუხედავად ახალი შეზღუდვების დაწესების გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე მიღებული არ არის. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ ბოლოს ხდომის შემდეგ, რომელიც 21 აპრილს გაიმართა, მხოლოდ ის გამოაცხადა, რომ მოქმედი შეზღუდვების კონტროლი გამკაცრდება და მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიმართა დამცავი ნიღბები ატარონ და უარი თქვან ხალხ მრავალშეკრებაზე. საკოორდინაციო საბჭომ მისიც დაადასტურა, რომ არ გეგმავს რესტორნების შაბათკვირას გახსნას და ასევე ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის გაუქმებას. თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
კახეთში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ გაზაფხულის დადგომის პარალელურად დარგმა გამოცოცხლება დაიწყო. როგორც ირკვევა, პანდემიის პირობებში ვიზიტორები ძირითადად ისეთი ადგილების მონახულებას გეგმავენ, რომელიც ღია სივრცეშია და კორონავირუსის გავრცელების რისკები შედარებით ნაკლები. რეგიონში ერთ-ერთი ასეთი ადგილია ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალი. ის მდებარეობს საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. როგორც რადიო თავისუფლებას ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ვაჟა ჩერქეზიშვილმა განუცხადა, 1 აპრილიდან დღემდე მათ 400-მდე ვიზიტორს უმასპინძლეს. ამბობს, რომ პანდემიამდე პერიოდთან შედარებით ეს რიცხვი დაახლოებით 40%-ით ნაკლებია, თუმცა მიანიშნებს, რომ პანდემიის პირობებში ესეც კარგი მაჩვენებელია.
განსაკუთრებით შაბათკვირის ვიკენდების პერიოდში ჩვენი ყველა ინფრასტრუქტურა წინასწარ არის დაჯავშნული. დაცულ ტერიტორიაზე არის ისეთი ტურების დაგეგმის შესაძლებლობა, როგორიცაა ჯიპ ტური, საცხენოსნო ტური, ველოტური, გვაქვს საფეხმავლო ბილიკებიც, ბოტანიკური, არქეოლოგიური, ძალიან პოპულარულია გაზაფხულის პერიოდში სპორტული თევზაობა, იმელებზე დაკვირვება. იმეწლებთან შედარებით 38%-ით ნაკლები არ ვიზიტორთა რაოდენობის მაჩვენებელი. თან განსხვავება არის თვითონ ამ ვიზიტორების მოქალაქეობასთან დაკავშირებითაც. დღეისათვის 38% არის საქართველოს მოქალაქე და 22% უცხო ქვეყნის მოქალაქე, როცა პანდემიამდე ფაქტიურად იყო 40% ქართველი და 50% უცხოელი.
ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ტურიზმის გამოცოცხლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ვინც დარგის გამართულად მუშაობაშია ჩართული. ვაჟა ჩერქეზიშვილის ინფორმაციით, ბოლო სამი კვირაა დედოფლისწყაროში აქტიური მუშაობა დაიწყეს კვების ობიექტებმა, საოჯახო სასტუმროებმა, ავტომობილებისა და ველოსიპედების გაქირავების სერვისებმა.
დედოფლისწყაროში მაგალითად დაახლოებით დაცული ტერიტორიის მიმდებარე ტურიზმის სფეროში ჩართული 126 ადამიანი. ეს არის საოჯახო სასტუმროები, კვების ობიექტები, მაღაზიები, გაქირავების სერვისი, თქვათ ავტომანქანების, ჯიპების გაქირება, ემსახურებოდნენ ვიზიტორებს. ეს ყველაფერი გაჩერებული იყო და ეხლა 1 აპრილიდან ასე თქვათ ამოქმედა და ნელ-ნელა ძალას იკრებს. და იმედი გვაქვს, რომ მოსახლეობის ჩართულობით და კეთილგონიერებით იქნება დაუძლიოთ ეს კოვის სიტუაცია და ხელახლა ჩავიგეტოს.
ერთწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ აპრილის თვეში პირველ ვიზიტორებს უმასპინძლეს ველის ციხეში მდებარე ერთ-ერთი საოჯახო მარნის მფლობელებმა. მაია არუთინოვის თქმით, ამ თვეში კიდევ 5 ჯგუფს ელოდებიან, რომლებსაც ვიზიტი წინასწარ აქვთ დაჯავშნილი. მარანი ვიზიტორებს ძირითადად სთავაზობს მასტერ კლასებს, ოჯახში დამზადებული საკვების დაგემოვნებას და სასმელის დეგუსტაციას. მარნის მფლობელის თქმით, მათ ახლა ყველაზე დიდ პრობლემას უქმნის კომენდანტის საათი, რაც იმაში გამოიხატება, რომ თბილისის სასტუმროებში დაბინავებული სტუმრები კახეთში ჩამოსვლას და შემდეგ უკან დაბრუნებას ვერ ასწრებენ.
რაღაცა ყინული გაალღვა და დაიწყო ძვრები. ამ ერთი წლის განმავლობაში არომას შეკვეთაზე იყო ლაპარაკი, აბსოლუტურად მკვდარი იყო ყველაფერი. ეხლა 5 შეკვეთა გვაქვს, ეს ჯგუფს უკვე უმასპინძლეს ამერიკიდან, მთელი ბავშვით იდგავს ტურიზმის ფეხს. ოჯახი არის დაასაქმებული და კიდევ კარგი არ ჰქონდა ვალით გაკეთებული. რასაც ჩვენ თავაზობთ, ეს არის ჩვენი, ანუ ვინო ჩვენია, ჩვენი ვენახიდან მოკრეფილი და შესაბამისად სხვადანარჩენი ყველაფერი მეურნეობიდან მიღებული პროდუქციას თავაზობთ. ჩვენ არ ჰქონდა ვალით აღებული და გადავრჩით. თუმცა სასტუმრო და ასე შემდეგ, ვისაც ჰქონდა, ბევრმა ჩემმა კოლეგამ გაყიდა ბიზნესი.
აპრილში ბრიტანელ ჟურნალისტთა გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარე მარანი მუზეუმის მფლობელმა ნონო კარდენახიშვილმა, თუმცა წუხს, რომ ჯერჯერობით წინასწარი ჯავშნები ფაქტობრივად არ აქვს.
ათასობით შეკვეთა გაგვეუკვდა. ეხლა ერთი დღით ადრე, ორი დღით ადრე ვირეკავენ, როცა მთელი წელი დაკავებული ჰქონდა და საათობრივად ჰქონდა გამოანგარიშებული ჩემი მუდმივი ვიზიტორებისგან. მედი გვაქვს რაღაც შეიძლება ნიშნულს დაუბრუნდეთ, რაც იყო კორონამდე.
ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ განსაკუთრებით აშინებთ ბოლო დღეებში კორონავირუსით ინფიცირებულთა გაზრდილი სტატისტიკა და განცხადებები მესამე ტალღის დაწყების შესახებ. ისინი ამბობენ, რომ თუკი ქვეყანაში კიდევ ერთხელ დაწესდება მკაცრი შეზღუდვები და აკრძალვები, დარგს მთლიანად განადგურება დაემუქრება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, ტურიზმის სექტორის გამოცოცხლების პირველ ნიშნებზე, ასევე იმ შესახებ, თუ რას ითხოვენ ამ სფეროს წარმომადგენლები და რისი ეშინიათ ტურიზმის სექტორის ადგილობრივ წარმომადგენლებს, მაგალითად კახეთის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის რეგიონის ადგილობრივი პარლამენტი, უმაღლესი საბჭო ზუსტად ერთ კვირაში აპირებს ხდომაზე განიხილოს ოპოზიციიდან არჩეული დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი. მათ საქართველოს პარლამენტის წევრებად ოპოზიციიდან არჩეული დეპუტატების მსგავსად უფლებამოსილების შეწყვეტის განაცხადი ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს წარადგინეს, თუმცა დღემდე ეს საკითხი საბჭომ მხოლოდ კომიტეტის და ბიუროს დონეზე განიხილა და ხდომაზე კენჭისყრისთვის ამ დრომდე არ გაუტანია. ამასობაში ქვეყანაში ახალი რეალობა შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის შუამავლობით შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ქართულმა ოცნებამ და საქართველოს პარლამენტში არჩეული ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობამ. მათ შორის ჯერჯერობით არ არის ნაციონალური მოძრაობა. სწორედ მისი მონაწილეობით შექმნილი ბლოკია ერთადერთი ოპოზიციური გაერთიანება, რომელმაც შარშანდელი ოქტომბრის არჩევნების შედეგად აჭარის უმაღლესი საბჭოს მანდატები მიიღო. როგორია დღეს ამ ბლოკის და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა პოზიციები აჭარაში? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში, უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია საარჩევნო ბლოკით მოპოვებული ხუთი მანდატის გაუქმების საკითხმა გაიარა ყველა ეტაპი, რომელიც ახლა უახლოეს პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე უნდა გავიდეს. როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლადომ გალობლიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქართული ოცნები წარმოდგენილი უმრავლესობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში მაქსიმალურად გამოიყენებს დროს და სხდომას 29 აპრილს ჩანიშნავს, იმისთვის რომ ოპოზიციას გადაწყვეტილების მისაღებად დრო მაქსიმალურად მისცეს. თუმცა ლადომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ უსასრულოდ ლოდინს ქართული ოცნება არაპირებს.
დღეს ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკური მოცემულობა. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს სხვა გარემოებების გათვალისწინებითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე. ჩვენ ველოდებით მათგან გონივრულ გადაწყვეტილებას, მაგრამ თუ ისინი საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბებიან თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ და როგორ გააგრძელონ საკუთარი პოლიტიკური მომავალი, ჩვენ ბუნებრივია მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რაც იქნება გამომდინარე სამართლიანობიდან, რეგლამენტიდან და რაც იქნება პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილი გადაწყვეტილება.
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში მანდატების გამოყენების შესახებ ოპოზიცია მაშემდეგ მიიღებს, რაც ნიკა მელია და გიორგი რურუა საპატიმროდან გათავისუფლდებიან, აცხადებენ ოპოზიციონერი დეპუტატები, მათ შორისაა მედეა ვასაძე, რომელიც საარჩევნო ბლოკ ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია სიით გახდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. თუმცა იგი სხვა პარტიის გამარჯვებული საქართველოს წევრია. თუ ორივე პატიმრის გათავისუფლების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა მანდატებზე უარს მაინც იტყვის, მიიღებს თუ არა ინდივიდუალურად გადაწყვეტილებას, ამ კითხვაზე ჯერ პასუხი არ აქვს.
რა თქმა უნდა, მირჩევნია აჭარის უმაღლეს საბჭოს ტრიბუნის გამოყენება და მონაწილეობის მიღება. თუმცა ხლა ჩემს მონაწილეობას მანდავანს რაიმე გავლენა ქონდეს უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებებზე? არა, იმიტომ რომ მცირესობაში ვიქნები, მაგრამ სიტყვა უფრო გამომივა ტრიბუნასთან მნიშვნელოვან საკითხებზე და საკანონმდებლო საკითხებზე, რომლებიც ძალიან ჭირდება არა მარტო რეგიონს, არამედ ქვეყანას. მაგრამ იმდენად, რამდენადაც მე ამ სიაში მეკავა ძალიან საპატრიო ადგილი, მეოთხე ნომერი ვიყავი და ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, მე მაქვს მორალური ვალდებულება, რომ დავემორჩილო ამ საერთო გადაწყვეტილებას.
საერთო გადაწყვეტილება აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოპოვებული 6-დან 5 ოპოზიციური მანდატის გამოყენების შესახებ კი ასეთია. ნიკა მელია და გიორგი რურუა უნდა გათავისუფლდნენ საპატიმროდან, რომლის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა პოლიცაბჭოზე ივსჯელებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ დოკუმენტზე ხელის მოწერის შესახებ. ხოლო ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა განიხილავს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში დეპუტატების შესვლის საკითხს. ამბობს გიორგი კირთაძე, ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მისივე თქმით, საქართველოს პარლამენტში მანდატების გამოყენებისგან განსხვავებით, რეგიონში დეპუტატებს ექნებათ თავისი პირობა.
აუცილებლად წინ უნდა უძღოდეს შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც იძლევა გარანტიას, რომ თუ აჭარის მუნიციპალიტეტებში ქართულ ოცნებას არ ექნება პროპორციულად ის მხარდაჭერა, რაც ეროვნულ დონეზე აჭარის უმაღლეს საბჭოს ეგარში არჩევნებით უნდა ჩატარდეს. ეს არის ჩემი პოზიცია. მიმაჩნია, რომ რაღაცა მსგავსი ტიპის დოკუმენტი უნდა შედგეს აჭარაში. ამაზე მსჯელობა ჯერ დაადრევია, მანამ სანამ ქართული ოცნება პოლიტიკურ თხოვებს არ გაათავისუფლებს და ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭო არ ემსჯელებს შემდეგ ამას.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვადამდელი არჩევნების საკითხის დღის წესრიგში დაყენება საქართველოს პარლამენტის ვადამდელი არჩევნების გვერდით გაუმართლებლად მიაჩნია რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის მოადგილეს ტიტე აროშიძეს. იგი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ მოაწერა ხელი შეთანხმება, სადაც ლაპარაკია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის ვადამდელ არჩევნებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თვითმმართველობის არჩევნებზე მმართველი პოლიტიკური პარტია ამ მრჩეულთა ხმების 53%-ზე ნაკლებს მიიღებს. ახალი პირობის წამოყენება კი მისთვის მიუღებელია.
მსჯელობის სადანი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი, თუმცა ჩვენთვის არც პოზიციური პარტიიდან შემოსულა რაიმე ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ეძებენ დამატებით მიზეზებს, რომ კიდევ ერთხელ მოახდინონ დესტრუქციული ძალების დემონსტრირება. ევროკავშირმა თვითონ ჩამოიტანა შეთანხმების დოკუმენტი, რომელსაც უპირობოდ მოვაწერეთ ჩვენ ხელი და ეხლა ახალი დათმები უმაღლეს საბჭოს არჩევნების ჩატარდეს, ეს ხო არ არის ეს ჩანაწერი. თავარი დოკუმენტი, რომელსაც ხელი მოწერილია უმრავლესობა ოპოზიციის წარმომადგენლობის მიერ, ეს არის ფუნდამენტური დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს უკვე იმ პირობების შესრულებას, რომელიც მოცემულია.
საარჩევნო კომისიის მონაცემებით აჭარის უმაღლეს საბჭოში 2020 წლის არჩევნებზე 5%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ ერთმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ბლოკმა ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია. შედეგებს ოპოზიციამ უნდობლობა გამოუცხადა. მოპოვებულ მანდატებზე უარი თქვა, თუმცა ერთ-ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა, რომელიც საარჩევნო ბლოკში რესპუბლიკური პარტიის კოტით მოხვდა, პარტია დატოვა და უმაღლეს საბჭოში შევიდა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთქიფანიძემ გიამბოთ, როგორი აჭარის უმაღლეს საბჭოში არჩეული ორი პოლიტიკური ძალის, ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის და ქართული ოცნების პოზიციები ევროკავშირის შუამავლობით თბილისში პოლიტიკური შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე შიდა ქართლის არაერთი სოფელი წყლით მარაგდებოდა ცხინვალის რეგიონში არსებული არხებიდან, თუმცა ომის შემდეგ და რეგიონის ოკუპაციის შემდეგ ეს სოფლები, ყოველ შემთხვევაში მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი, წყალმომარაგების გარეშე დარჩა, რადგან დე-ფაქტო ხელისუფლებამ არხები გადაკეტა. ამის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ საოკუპაციო ხაზის ასეთ სოფლებში დაიწყო სპეციალური ჭაბურღილების მოწყობა. მოაწყო კიდეც, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს ჭაბურღილები არ მუშაობს. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორდს თითქმის ერთი თვეა სასმელი წყალი არ მიეწოდება. სოფელი საოკუპაციო გამყოფხასთან მდებარეობს და ჭაბურღილით მარაგდება, თუმცა ბოლო ერთი თვეა ჭაბურღილი გაჩერებულია. აღშფოთებული ქორდელები სოფლის ცენტრში შეიკრიბნენ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრა მოითხოვეს. მათთან სოფელში მერის წარმომადგენელი და წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლები მივიდნენ, რომლებმაც განაცხადეს, რომ წყლის შეწყვეტა ელექტროენერგიის დავალიანებით არის გამოწვეული. ქორდელები აცხადებენ, რომ ერთი თვეა წყალი არ მიუღიათ და რამ გამოიწვია დავალიანება მათთვის გაუგებარია. გარდა ამისა, მათი თქმით, სხვა სოფლებში ბევრად ნაკლებ თანხას იხდიან, ვიდრე ეს ქორდში ხდება. ადგილობრივები ჭაბურღილის ელექტროენერგიის გაზრდილ ტარიფსაც აპროტესტებენ. ქორდელები აცხადებენ, რომ სრულ შეწყვეტამდე სოფელს წყალი სამ დღეში ერთხელ, ერთი საათით მიეწოდებოდა. მათი აზრით, ტარიფის მატების მიუხედავად დავალიანება არ უნდა დაგროვილიყო.
ერთი თვეს განმავლობაში საერთოდ ჩვენ წყალი არ აგვაქვს. გადაიხადეთ 10 ლარი და გექნებათ წყალი. გეუბნებიან. თუნდაც ეს წყალი 1 საათი გამოუშვას, რომ დასალევი მაინც ავავსოთ.
სამ დღეში ერთხელ გვაქვს, ისიც არ აგვაქვს ნორმალურად და ეხლა საერთოდ ერთი თვე არ მოგვეწოდება წყალი. ვართ ძალიან გაჭირვებაში. გაკეთებული არის ზემოთ წერს ბევრსო, ერთი ის არის ჭაბურღილი და ბურღილი. ძალიან დიდი რაოდენობით დენს მოიხმარსო და ვერ ავკრეფავთ იმას, რომ დავფაროთ დენის გადასახადი და იმიტომ არ გაგვთო წყალიო, ესე გამოგვიცხადეს.
კი ბატონო, გვესმის, რომ ტარიფები მომატებულია. მომატებული ტარიფებთან დაკავშირებით სხვა ჭაბურღილების მომხარებლები თუ იხდიდნენ თვეში 4 ლარს, ჩვენ ვიხდიდით 5 ლარს. მაგრამ ეხლა 10 ლარი გითხრეს და მაინდამაინც ჩვენ ჭაბურღილზე იმატებს ის და ტარიფები სხვა ჭაბურღილებზე არ იმატებს.
წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენელი გელა ზოზიაშვილი აცხადებს, რომ სპეციალისტები ადგილზე უკვე მუშაობენ და გაარკვევენ, რამ წარმოქმნა ამხელა დავალიანება. მისი თქმით, ელექტროენერგიის ტარიფის მატებამ მოსახლეობის ხარჯი გაზარდა.
ეჭვი გაჩნდა იმისა, რომ ელექტროენერგია არის დიდი დახარჯული და მოსულები არის, რომლებიც უნდა ნახონ, დატესტონ რეალობასთან არის ახლო თუ არა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თვითონ ტარიფიც არის მომატებული. შესაძლებელია იქიდან არის ესეც თანხის ზრდა. დაახლოებით 1300 კილოვატი არის დაწერილი ეხლა, როცა საშუალოდ იწერებოდა 900 1000 კილოვატამდე. ეხლა ემწუთას იმის გამო გამორთული, რომ ეჭვია დენი ბევრი ხარჯება და დავალიანება დიდი.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოგვარდება ქორჩში სასმელი წყლის პრობლემა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ დავალიანების გადახდა აუცილებელია. მოსახლეობა კი გაზრდილ ტარიფს აპროტესტებს. სოფელი ქორდი საოკუპაციო გამყოფხასთან მდებარეობს და 2008 წლის აგვისტოს ომამდე სასმელი წყლით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სათავე ნაგებობიდან მარაგდებოდა. მაგრამ ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეს წყალსადენი გადაკეტეს. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში საქართველოს ხელისუფლებამ ჭაბურღილები დაამონტაჟა, მაგრამ ამან პრობლემა საბოლოოდ მაინც ვერ გადაჭრა, რადგან ეს ჭაბურღილები ხან ტექნიკური გაუმართავების გამო ჩერდება, ხან ელექტროენერგიის გადასახადი ვალადგროვდება. ზაფხულში კი წყლის დებეტიც მცირდება ხოლმე. გარდა ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობა წყლის ხარისხზეც გამოთქვამს პრეტენზიას, რადგან დამონტაჟებული რეზერვუარების ხშირი წმენდა არ ხდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან დანარჩენ საქართველოში გადაასვენეს 90-იან წლების შეიარაღებული კონფლიქტის დროს უგზო-უკლოდ დაკარგული და მოგვიანებით მოძიებული და იდენტიფიცირებული 13 პირის ნეშტი, მათგან 6 სამხედრო მოსამსახურე იყო, 7 კი სამოქალაქო პირი. ოჯახებისთვის ნეშტების გადაცემის ცერემონია 23 და 24 აპრილს გაიმართება. ორი დღის განმავლობაში სამოქალაქო პანაშვიდი შედგება სამების საკათედრო ტაძარში. 22-მა პოლიტიკურმა პარტიამ დღეს გავრცელა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გოგი წულაიას მხარდამჭერი განცხადება, რომელშიც საუბარია წულაიას წინააღმდეგ პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე. განცხადების ხელმომწერი პარტიები აცხადებენ, რომ ავტომატურად ეჭქვეშ არ აყენებენ მომჩივანის მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს, მაგრამ ის ფაქტი, რომ პროკურატურის მოთხოვნის და სასამართლოს დასტური წულაიას აღკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, როცა ანალოგიური ბრალდებების დროს პრაქტიკულად არასდროს ასეთი ზომა არ გამოიყენება, უდაოდ მიუთითებს შერჩევით სამართალს და ხელისუფლების პოლიტიკურ მოტივს. შეგახსენებთ, რომ გოგი წულაია ბრალდებულია ქალზე ძალადობაში, ის 17 მარტს დააკავეს და სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. 22 ოპოზიციური პარტიის განცხადება საშინელი უწოდა ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ. მისი განცხადებით წულაიას ბრალზე უტყუარი მტკიცებულებები არსებობს, მათ შორის აღიარების დამადასტურებელი ჩანაწერი, როგორც ბაია პატარაია აცხადებს, შერჩევითი სამართალი არ არის ის, რომ წულაია დააპატიმრეს, რადგან მის მიმართ გამოყენებული იყო სტანდარტული ზომა და არა დამსჯელობითი. დაუჯერებელია, რომ პარტიები ირიბად ითხოვენ მოძალადის შეწყნარებას მართვსაჯულების მხრიდან, ნაცვლად იმისა, რომ ითხოვდნენ ყველა მოძალადის დასჯასო, აცხადებს უფლებადამცველი. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დღეს მიიღო გადაწყვეტილება და მაისამდე გადადო სამი დეპუტატის სარჩელის განხილვა. ეს დეპუტატები არიან ზურაბ ჯაფარიძე, ელენე ხოშტარია და თამარ კორძაია, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებენ პარლამენტის უარს შეეწყვიტათ მათთვის სადეპუტატო უფლებამოსილება. განხილვის ორი კვირით გადადებას ითხოვდა თამარ კორძაიას უფლებამოსილი პირი, რომელიც აცხადებდა, რომ საქმის მასალების გაცნობა მხოლოდ გუშინდელი დღიდან დაიწყო. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.